Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Capitalism, Socialism and Democracy ialah karya ekonomi politik dan teori sosial oleh Joseph A. Schumpeter yang mula diterbitkan pada 1942 dan kemudiannya hadir dalam edisi ketiga. Buku ini meneliti kapitalisme bukan sebagai sistem yang stabil tetapi sebagai proses perubahan ekonomi yang sentiasa bergerak. Idea paling terkenal Schumpeter ialah kemusnahan kreatif, iaitu inovasi baharu menggantikan produk, teknologi, firma dan cara kerja lama. Namun, buku ini tidak sekadar memuji inovasi. Schumpeter turut mengemukakan persoalan besar, sama ada kejayaan kapitalisme sendiri akhirnya boleh melemahkan asas sosial dan politik yang menyokongnya. Beliau membandingkan kapitalisme dengan sosialisme serta menghuraikan demokrasi sebagai persaingan antara pemimpin politik untuk mendapatkan undi dengan menggabungkan ekonomi. Sejarah, sosiologi dan politik, buku ini bertujuan menjelaskan bagaimana sistem ekonomi berubah, siapa yang menggerakkannya dan mengapa kemajuan material tidak semestinya menjamin kelangsungan sesuatu sistem. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kemusnahan kreatif menjadikan kapitalisme sentiasa berubah. Bagi Schumpeter, ciri utama kapitalisme bukanlah persaingan harga semata-mata tetapi kemusnahan kreatif. Maksudnya, ekonomi maju apabila inovasi baharu memasuki pasaran lalu menjadikan struktur lama kurang bernilai atau terus tidak relevan. Produk lama, kemahiran tertentu, kaedah pengeluaran dan syarikat yang pernah dominan boleh kehilangan tempat apabila muncul teknologi atau model perniagaan yang lebih berkesan. Jadi, perubahan ini bersifat kreatif kerana ia membuka keluaran dan peluang baharu, tetapi juga bersifat memusnahkan kerana nilai yang sedia ada terhakis. Schumpeter menegaskan bahawa kita tidak boleh menilai kapitalisme hanya dengan melihat bagaimana ia menguruskan industri yang sudah wujud. Soalan yang lebih penting ialah bagaimana sistem itu mencipta industri baharu dan menyingkirkan struktur lama. Logik ini mudah dikaitkan dengan perubahan ekonomi di Malaysia. Misalnya apabila perkhidmatan digital mengubah urusan runcit, perbankan, penghantaran makanan dan media. Faedah kepada pengguna boleh hadir melalui pilihan yang lebih luas dan proses lebih pantas. Tetapi pekerja serta perniagaan kecil mungkin perlu menyesuaikan kemahiran dan model operasi mereka. Oleh itu, kemusnahan kreatif menerangkan mengapa pertumbuhan tidak pernah bebas daripada gangguan sosial. Ia juga menunjukkan bahawa dasar awam perlu membantu proses penyesuaian tanpa menyekat pembaharuan yang benar-benar meningkatkan produktiviti. Kedua, usahawan ialah pelaksana inovasi, bukan sekadar pencipta idea. Schumpeter membezakan penciptaan dengan inovasi. Sesuatu ciptaan atau pengetahuan teknikal tidak semestinya mengubah ekonomi dengan sendiri. Perubahan berlaku apabila seseorang atau sesebuah organisasi menggunakan idea itu dalam bentuk praktikal seperti memperkenalkan barang baharu, kaedah pengeluaran baharu, pasaran baharu, sumber bekalan baharu atau bentuk organisasi baharu. Dalam kerangka ini, usahawan ialah individu yang melaksanakan gabungan baharu tersebut dan mengalihkan sumber kepada kegunaan yang belum diterokai. Penekanan ini penting kerana ia mengelakkan gambaran sempit bahawa inovasi hanya datang daripada makmal atau teknologi canggih dalam konteks Malaysia. Inovasi juga boleh berlaku apabila perusahaan tempatan memperkemas rantaian bekalan menggunakan pembayaran digital, membangunkan produk halal untuk pasaran ekspor atau mencari kaedah baharu untuk menghubungkan pengeluar kecil dengan pelanggan. Nilainya terletak pada penerapan yang mengubah cara ekonomi berfungsi, bukan pada kebaharuan idea semata-mata. Namun, Schumpeter tidak menganggap peranan usahawan akan kekal romantik dan bebas selama-lamanya. Apabila inovasi semakin diurus melalui birokrasi syarikat besar, penyelidikan formal dan prosedur organisasi, fungsi keusahawanan boleh menjadi lebih rutin. Kebimbangan ini berkait dengan hujahnya bahawa kapitalisme mungkin melemahkan tenaga sosial yang pada asalnya menjadikannya dinamik. Maka, buku ini mengajak pembaca melihat usahawan sebagai fungsi ekonomi yang penting tetapi tidak semestinya terjamin oleh kemajuan kapitalisme itu sendiri. Ketiga, Schumpeter meramal kapitalisme boleh melemah kerana kejayaannya sendiri. Salah satu hujah paling mencabar dalam buku ini ialah jawapan Schumpeter terhadap soalan sama ada kapitalisme boleh bertahan. Beliau menjangka kapitalisme mungkin tidak runtuh akibat kegagalan ekonomi yang dramatik seperti gambaran revolusi kelas dalam teori Marx. Sebaliknya, kejayaan kapitalisme dalam menghasilkan kekayaan, organisasi besar, pendidikan tinggi dan kehidupan yang lebih selesa boleh melahirkan keadaan yang menghakis sokongan terhadapnya. Schumpeter melihat syarikat besar dan pengurusan yang semakin rasional sebagai berpotensi menjadikan inovasi lebih tersusun, tetapi kurang bergantung pada tokoh usahawan yang berani mengambil risiko. Pada masa yang sama, beliau berpendapat golongan intelektual mungkin semakin kritikal terhadap kapitalisme. manakala institusi sosial yang menyokong pemilikan swasta dan keusahawanan boleh kehilangan kewibawaan. Beliau meramalkan keadaan ini dapat membuka laluan kepada sosialisme, bukan semestinya melalui keganasan tetapi melalui perubahan politik dan pentadbiran secara beransur-ansur. Ramalan ini tidak berlaku seperti yang beliau jangkakan, khususnya selepas kejatuhan banyak rejim sosialis di Eropah Timur dan daya tahan kapitalisme global. Namun, nilai hujahnya bukan hanya pada ketepatan ramalan. Ia memaksa pembaca menilai persoalan yang masih relevan, iaitu sama ada ekonomi yang semakin dikuasai organisasi besar. Peraturan dan kepentingan berkait boleh mengekalkan ruang untuk percubaan, persaingan dan mobiliti ekonomi. Ini juga penting bagi Malaysia apabila menimbang keseimbangan antara pembangunan korporat, peluang perusahaan kecil dan perlindungan kepentingan awam. Keempat, sosialisme dinilai sebagai sistem pentadbiran, bukan sekadar cita-cita moral. Schumpeter membincangkan sosialisme dengan lebih serius daripada sekadar menjadikannya lawan retorik kepada kapitalisme. Beliau menilai persoalan asas sama ada sebuah ekonomi yang pengeluarannya dikawal secara pusat boleh berfungsi, bagaimana keputusan ekonomi boleh dibuat dan apakah kesannya terhadap kebebasan serta kecekapan. Perbincangan beliau berkait dengan persoalan organisasi, iaitu siapa yang menentukan penggunaan sumber, jenis keluaran, pelaburan dan agihan pendapatan. Beliau mengakui bahawa sosialisme secara teori boleh mengarahkan sumber untuk mencapai matlamat pengagihan atau kebajikan tertentu. Namun, buku ini juga menimbulkan masalah besar apabila mekanisme harga pasaran dan pemilikan swasta tidak lagi memainkan peranan yang sama. Dalam ekonomi yang kompleks, keputusan tentang pengeluaran dan pelaburan memerlukan maklumat yang luas, berubah-ubah dan sukar dihimpunkan oleh pihak berkuasa pusat. Di samping itu, Schumpeter bimbang sistem yang terlalu tertumpu boleh memberi kuasa ekonomi dan politik yang besar kepada pentadbiran. Perbincangan ini tidak semestinya meminta pembaca memilih satu sistem secara mutlak. Sebaliknya, ia membantu membezakan antara matlamat, seperti mengurangkan ketidaksamaan atau menyediakan perkhidmatan penting dengan mekanisme untuk mencapainya. Bagi pembaca Malaysia, perbezaan ini berguna ketika memikirkan peranan kerajaan dalam pendidikan, kesihatan, perusahaan berkaitan kerajaan subsidi dan jaringan keselamatan sosial. Schumpeter menunjukkan bahawa niat pengagihan perlu dinilai bersama masalah maklumat, insentif, accountability dan kebebasan institusi. Akhir sekali, demokrasi ialah persaingan kepimpinan untuk mendapatkan undi dalam bahagian tentang demokrasi. Schumpeter menolak gambaran ideal bahawa rakyat sentiasa mengenal pasti kehendak bersama yang jelas kemudian memilih wakil untuk melaksanakannya. Sebaliknya, beliau mendefinisikan demokrasi secara lebih realistik sebagai satu kaedah institusi di mana individu atau kumpulan politik bersaing untuk memperoleh kuasa membuat keputusan melalui perjuangan mendapatkan undi rakyat. Dalam erti kata lain, demokrasi berfungsi melalui persaingan kepimpinan. Pandangan ini menyerupai pasaran politik, tetapi Schumpeter tidak menganggap pengundi sentiasa membuat keputusan dengan maklumat lengkap atau pertimbangan yang konsisten. Beliau berpendapat isu politik lazimnya lebih rumit dan jauh daripada pengalaman harian berbanding pilihan pengguna. Justeru, pemimpin, parti, media dan organisasi boleh memainkan peranan besar dalam membentuk agenda serta pilihan yang dilihat oleh pengundi. Ini menjadikan beliau lebih skeptikal terhadap idea kehendak umum yang seragam. Walaupun nada beliau realistik dan kadangkala pesimis, kerangka ini berguna untuk menilai demokrasi di Malaysia. Ia mengingatkan kita supaya melihat bukan sahaja keputusan pilihan raya tetapi juga mutu institusi, kebebasan perbahasan, keupayaan semak dan imbang, serta tanggungjawab pemimpin selepas memperoleh mandat. Demokrasi tidak dijamin hanya dengan mengadakan pilihan raya. Ia memerlukan persaingan yang bermakna penerimaan terhadap peraturan permainan dan institusi yang menghadkan penyalahgunaan kuasa. Hubungan antara demokrasi dan sistem ekonomi pula kekal rumit kerana kepekatan kuasa ekonomi boleh mempengaruhi kuasa politik dan sebaliknya. Kesimpulannya, kapitalisme, sosialisme dan demokrasi sesuai dibaca oleh pelajar ekonomi, sains politik, sejarah, perniagaan dan dasar awam serta pembaca umum yang mahu memahami asal-usul idea gangguan ekonomi moden. Ia juga bernilai untuk usahawan dan pembuat dasar kerana Schumpeter mengingatkan bahawa inovasi bukan sekadar slogan teknologi. Inovasi mengubah struktur industri, mengagihkan semula peluang dan boleh meninggalkan pihak tertentu di belakang jika penyesuaian tidak diurus dengan baik. Manfaat utama buku ini ialah cara ia menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan perubahan sosial dan politik. Banyak buku tentang kapitalisme menumpukan sama ada kepada kecekapan pasaran, ketidaksamaan atau dasar kerajaan. Schumpeter pula menggabungkan semua dimensi itu melalui pandangan bahawa kapitalisme ialah proses evolusi. Beliau menerangkan mengapa firma berjaya boleh menjadi lemah, Mengapa kemajuan mencipta kos peralihan dan mengapa sistem yang menghasilkan kekayaan tidak semestinya menghasilkan sokongan sosial yang kukuh terhadap dirinya? Buku ini menonjol dalam genre ekonomi politik kerana ia tidak menawarkan pembelaan mudah terhadap kapitalisme atau pujian mudah terhadap sosialisme. Ramalan beliau tentang peralihan kepada sosialisme tidak terbukti sepenuhnya. Maka pembaca wajar membezakan antara analisisnya yang tahan lama dan jangkaan sejarahnya yang boleh dipertikaikan. Namun, konsep kemusnahan kreatif, peranan inovasi dan teori demokrasi sebagai persaingan kepimpinan masih sangat berpengaruh. Bacaan ini mencabar tetapi memberi kerangka yang lebih tajam untuk menilai perubahan ekonomi, termasuk perubahan yang sedang berlaku dalam masyarakat Malaysia. Jika anda ingin menyokong Joseph A. Schumpeter, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.